Розділ 28. Найгірший спогад Снейпа. Наказом Міністерства магії Долорес Джейн Амбридж, Верховний інквізитор, замінила Албуса Дамблдора на посаді директора Гогвартської школи чарів та чаклунства. Цей наказ видано згідно з освітньою постановою номер 28. Підпис – Корнеліус Освальд Фадж, міністр магії. Такі оголошення за ніч з'явилися по всій школі, але з них важко було зрозуміти, яким чином всі до одного в замку довідалися, що Дамблдор зник, здолавши двох аврорів, Верховного інквізитора, міністра магії та його молодшого помічника. Куди б Гаррі не пішов, скрізь у замку говорили тільки про Дамблдорову втечу, і хоч деякі подробиці були явно перебільшені, Гаррі підслухав, як одна другокласниця переконувала другу, що Фадж зараз лежить у лікарні Святого Мунго з гарбузом замість голови. Але з іншого боку, просто дивовижно, якою точною була решта інформації. Скажімо, всі свідки знали, що Гаррі з Марієтою були єдиними учнями, що стали свідками сцени в Дамблдоровому кабінеті. А беручи до уваги те, що Марієта лежала в шкільній лікарні, Гаррі просто замучили запитаннями переказати, як все відбулося насправді. «Дамблдор скоро повернеться», – впевнено заявив Ерні Макміллан, після того, як дорогою з гербалогії уважно вислухав розповідь Гаррі. «Ха! Вони нічого не змогли з ним зробити, ще коли ми були в другому класі. То і зараз нічого в них не вийде». «Мені казав гладкий чернець?» Ерні змовницьки стишив голос, а Гаррі, Рон і Герміона підсунулися до нього ближче. «Мені сказав гладкий чернець, що Амбридж намагалася вчора ще раз зайти в Дамблдорів кабінет, після того, як вони обшукали весь замок і всю шкільну територію, але ніде його не знайшли. Проте Амбриджка не змогла пройти повз гаргуля. Директорів кабінет не хоче її до себе впускати». Ха! Ерні глузливо всміхнувся. «Вона мало не луснула зі злості!» «Уявляю, як вона вже налаштовувалася перебратися в кабінет директора!» — зловтішно сказала Герміона, коли вони піднімалися кам'яними сходами до вестибюлю. «Розмріялася попихати іншими вчителями, самовпевнена дурепа, котра рветься до влади, скаженна стара... Но-но, інтересненько, Грейнджер, як ти, тіпа, закінчиш це речення?» За дверей вигулькнув Драко Мелфой у супроводі Креба та Гойла. Його бліде загострене обличчя аж палало злобою. «Короче, мабуть, доведеться зняти кілька очок з Гриффіндору і Гафелпафо», — ліниво протяг він. «Мелфою, тільки вчителі мають право знімати очки з гуртожитків», — заперечив йому Ерні. «Ми теж старости, ти не забув?» — огризнувся Рон.
«Я знаю, королю Візліку, що тіпа старости не можуть знімати очки», — глузливо вишкірився Мелфой.
Креб із Гойлом загиготіли.
«А от члени інквізиторського загону, короче, можуть».
«Що?» — перепитала Герміона.
«Інквізиторського загону, Грейнджер», — повторив Мелфой, показуючи на крихітну срібну літеру «І», пришпилену до його мантії під значком старости. «Короче, це група добірних учнів, які підтримують Міністерство магії. Нас вибрала ісключительно особисто професорка Амбридж. Так от, члени інквізиторського загону наділені конкретними повноваженнями – знімати очки. Отож, Грейнджер, я знімаю з тебе 5 очок за грубість на адресу нашої нової директорки. А з тебе, Макміллан, 5 очок за те, що ти, тіпа, мені суперечив. З тебе теж 5 очок, Поттер, бо я від тебе не кайфую. Візлі, в тебе незаправлена сорочка, за це я знімаю
Ще 5 очок. Ой, чуть не забув. Грейнджер, ти ж бруднокровка. Короче, з тебе ще 10 очок.
Рон витяг чарівну паличку, але Герміона відштовхнула її вбік і прошепотіла.
Ні. Розумний хід, Грейнджер. Ха-ха.
Загигикав Мелфой.
Нова директорка. Нові часи, короче.
Будь чемний, потіку.
І ти, корольок наш, візліку.
І регочучи, Мелфой, Креп та Гойл покрокували далі.
Він блефував, пробелькотів ошелешений Ерні. Не може бути, щоб йому дозволили знімати очки. Це ж буде якась нісенітниця, суперечить самій посаді старости.
Але Гаррі, Рон і Герміона мимоволі озирнулися на величезні пісочні годинники, що стояли в нішах вздовж стіни і показували очки, набрані гуртожитками. Зранку Гриффіндор і Рейвенклоу були попереду, маючи майже однакову кількість очок, але прямо на очах у друзів коштовні камінчики, що були замість піску, підскочили вгору, а рівень у нижніх клепсидрах знизився. Нічого не змінилося, тільки в заповненому смарагдами слизеринському годиннику.
«Бачили?» – пролунав Фредді в голос.
Фред із Джорджем зійшли мармуровими сходами і приєдналися до Гаррі, Рона, Герміони та Ерні, котрі стояли перед годинниками.
«Мелфой щойно зняв з усіх нас майже 50 очок!» – розлючено повідомив Гаррі, дивлячись, як у грифіндорському годиннику ще кілька камінців підлетіло вгору.
«Монтегю на перерві теж хотів нас дістати», – сказав Джордж.
«Як то хотів?» – швидко перепитав Рон.
«Він так і не зумів нічого сказати», – пояснив Фред. «Ми його просто запхнули сторч головою в щезальну шафу на 2-му поверсі».
Герміона отетеріла. «Вам за це можуть загрожувати страшенні неприємності!»
«Не раніше, ніж Монтегю знову тут з'явиться, а це може статись аж за кілька тижнів, бо я не знаю, куди ми його відіслали», – незворушно відповів Фред. «Окрім того, ми все одно вирішили не зважати на різні там неприємності».
«Можна подумати, ви раніше зважали», – іронічно сказала Грейнджер.
«А ти як думала?» – відповів Джордж. «Нас же зі школи не вигнали?»
«Ми завжди вчасно зупинялися», – пояснив Фред.
«Хоча іноді, на якусь мить пізніше», – погодився Джордж.
«Але великої шкоди ми нікому не робили», – додав Фред.
«А тепер?»
– нерішуче поцікавився Рон.
«Ну, тепер», – почав Джордж.
«Коли нема Дамблдора», – підхопив Фред.
«Думаємо, що трохи шкоди», – продовжив Джордж. «Наша дорогенька нова директорка заслуговує», – закінчив Фред.
«Не смійте», – прошепотіла Герміона. «Нічого не робіть, вона буде рада вас вигнати».
«Герміоно, ти нас не зрозуміла», – посміхнувся їй Фред. «Ми ж і не хочемо більше тут лишатися. І секунди тут би не стерчали, якби не вирішили спершу зробити Дамблдорові невеличку послугу».
«До речі», – він глянув на годинник, – «зараз має початися перша дія. Я на вашому місці пішов би до великої зали обідати, і тоді вчителі знатимуть, що ви до цього не причетні».
«До чого саме?» – занепокоїлася Герміона.
«Побачите», – відповів Джордж.
«А зараз тікайте!»
Фред і Джордж зникли в натовпі, що квапився на обід. Збитий з пантелику Ерні пробурмотів щось про незакінчену домашню роботу з трансфігурації і теж пішов.
«Думаю, що й нам треба змиватись», – нервово сказала Герміона. «Про всяк випадок».
«Ну, так», – погодився Рон.
І вони пішли до великої зали, та ледве Гаррі встиг помітити, що сьогодні стелю вкривали рвані білі хмарки, як хтось поплескав його по плечі. Озирнувшись, він побачив просто перед носом сторожа Філча.
Гаррі квапливо позадкував, тому що на Філча краще було дивитися здалеку.
«Поттере, тебе хоче бачити директорка!»
Зловісно всміхнувся сторож.
«А це не я зробив!»
Дурнувато бовкнув Гаррі, маючи на увазі те, що затіяли Фред і Джордж. Філчева щелепа аж затрусилася від нечутного сміху.
«Нечисте сумління! Іди за мною!»
Гаррі озирнувся на стурбованих Рона і Герміону, знизав плечима і подався за Філчем крізь юрбу голодних учнів. Філч був у доброму гуморі. Поки вони підіймалися мармуровими сходами, він хрипко мугикав собі під ніс. Коли прийшли на перший сходовий майданчик, він сказав:
«Поттере, тут все міняється!»
«Я помітив», – холодно буркнув Гаррі.
«Ге ж, я так багато років товкмачив Дамблдорові, що він з усіма вами надто м'який! Хі-хі-хі-хі!»
Огидно захихотів Філч.
«Ви б ніколи, кляті виродки, не розкидали смердюляника, якби знали, що я можу вас відшмагати так, що шкіра позлазить. Нікому б і в голову не прийшло кидатися в коридорах і класти тарілками, якби я міг підвісити вас за ноги в себе в кабінеті. Та коли затвердять освітню постанову номер 29, Поттере, мені багато чого дозволять, а ще вона попросила міністра підписати наказ, щоб вигнати звідси Півза. Тепер нарешті все зміниться, коли за справу візьметься вона!»
«Амбридж добре постаралася, аби перетягти Філча на свій бік», – подумав Гаррі. «А найгірше, що він їй багато в чому дійсно зможе прислужитися, бо краще за нього всі таємні шкільні переходи та схованки знали, мабуть, лише близнюки Візлі».
«Ось ми й прийшли!»
Криво всміхнувся Філч і тричі постукав, а тоді відчинив двері до кабінету професорки Амбридж.
«Я привів Поттера, мадам!»
У кабінеті Амбридж, такому знайомому Гаррі після численних покарань, не змінилося нічого. Лише на письмовому столі з'явилася велика дерев'яна колодка з написом золотими літерами «Директорка». А ще до масивного залізного гачка на стіні за столом були прикуті ланцюгами і замкнені на замок його вогнеблискавка та два чистомети – Фреда і Джорджа. Амбридж сиділа за столом і щось грамузляла на рожевому пергаменті. Проте, коли вони зайшли, підвела голову і широко всміхнулася.
«Дякую, Аргусе», – солодко сказала вона.
«Нема за що, мадам!»
Філч вклонився так низько, наскільки дозволяв йому ревматизм, і позадкував до виходу.
«Сідайте!»
– кинула нова директорка, вказуючи на стілець. Гаррі сів. Вона ще якийсь час шкрябала щось пером. Гаррі розглядав гидких кошенят, що стрибали на тарілках у неї над головою, і намагався вгадати, які нові жахіття приготувала вона для нього.
«Ну що ж»,
– нарешті сказала Амбридж, відклавши перо і самовдоволено глянувши на нього, мов ропуха, що приготувалася ковтнути соковиту муху.
«Що б ви хотіли випити?»
«Що?» – перепитав Гаррі, впевнений, що йому почулося.
«Випити, випити, містере Поттере», – попросила вона, всміхаючись іще ширше. «Чаю? Кави? Гарбузового соку?»
Називаючи кожен напій, вона легенько змахувала чарівною паличкою, і на столі з'являлася відповідна склянка або чашка.
«Дякую, нічого», – відповів Гаррі.
«Але я б хотіла, щоб ви зі мною випили», – мовила вона загрозливо солодким тоном.
«Оберіть щось!»
«Гаразд, тоді чаю», – обрав Гаррі.
Амбридж підвелася і довго доливала до чаю молока, повернувшись до нього спиною. Тоді обійшла з чашкою довкола столу зловісно солодко посміхаючись.
«Ось»,
– подала вона йому чай,
– «пийте, поки тепленький. Так от, містере Поттере, гадаю, після прикрих вчорашніх подій нам варто побалакати».
Він не відповів нічого. Амбридж знову сіла в крісло і чекала. В мовчанці минуло кілька довгих хвилин, а тоді вона весело вигукнула.
«Та ви ж нічого не п'єте!»
Гаррі підніс чашку до вуст і відразу ж опустив. Одне бридке кошеня з тих, чиї зображення висіли в Амбридж за спиною, мало такі ж самі великі, круглі сині очі, як і магічне око дикозора Муді. Тож Гаррі подумав, що сказав би йому дикозор, довідавшись, що Гаррі п'є напій, запропонований заклятим ворогом.
«Що таке?»
– здивувалася Амбридж, яка уважно за ним стежила.
«Додати цукру?»
«Ні», – відмовився Гаррі. Він знову підніс чашку до міцно стулених губ і зробив вигляд, що п'є.
Амбридж сміхнулася іще ширше. «Добре», –
промуркотіла вона.
«Дуже добре. Так от».
Вона нахилилася вперед. «Де Албус Дамблдор?» «Уявлення не маю», – миттю відповів Гаррі.
«Пийте, пийте», – додала вона тією ж посмішкою. «Містере Поттере, не варто зі мною гратися. Мені відомо, що ви знаєте, куди він щез. Ви з Дамблдором з самого початку затівали все це разом. Подумайте про вашу ситуацію, містере Поттере».
«Але ж я не знаю, де він», – повторив Гаррі. Він знову зробив вигляд, що п'є чай. Амбридж стежила за ним дуже уважно.
«Дуже добре», –
сказала вона, хоч вигляд мала невдоволений.
«Тоді, будь ласка, скажіть, де перебуває Сіріус Блек?»
У Гаррі в животі все перевернулося, а рука так затремтіла, що чашка аж затарахкотіла об тарілочку. Він підносив її до міцно стулених губ і облив собі мантію гарячою рідиною. «Не знаю», – дещо зашвидко бовкнув він.
«Містере Поттере», – сказала Амбридж, – «дозвольте вам нагадати, в жовтні саме я ледь не спіймала злочинця Сіріуса у Гриффіндорському камені. Мені чудово відомо, що він зустрічався з вами, і якби я вже тоді зуміла роздобути докази, жоден з вас не розгулював би зараз на свободі. Можете мені повірити? Повторюю запитання, містере Поттер. Де зараз Сіріус Блек?»
«Не маю поняття», – голосно відповів Гаррі. «Ані найменшого». Вони так довго дивилися одне на одного, що в Гаррі аж засльозилися очі. А тоді Амбридж відвернулася.
«Ну що ж, Поттере, цього разу повірю вам на слово, але попереджаю. За мною стоїть така потуга, як міністерство. Всі канали зв'язку у школі і поза нею під наглядом. Регулювальник мережі порошку Флу стежить за кожним каміном у Гогворці, крім мого, звичайно. Мій інквізиторський загін відкриває і перечитує всю вхідну і вихідну совину пошту, а містер Філч контролює всі потаємні переходи в замку. Якщо я знайду хоч найменшеньке свідчення...»
Бабах! Підлога кабінету затряслася. Амбридж, аби не впасти, спантеличено схопилася за стіл.
«Що це?»
Вона дивилася на Гаррі. Гаррі скористався нагодою, аби вилити чай з майже повної чашки в найближчу вазу з засушеними квітами. Він чув, як кількома поверхами нижче бігали і кричали люди.
«Вертайся на обід, Поттере!»
– крикнула Амбридж, витягла чарівну паличку і кинулася з кабінету. Гаррі трошки зачекав, а тоді побіг за нею, аби побачити, що ж там бабахнуло. З'ясувати це було неважко. Поверхом нижче панував хаос. Хтось А Гаррі чудово розумів, хто саме. Запустив у дію величезний ящик зачаклованого фейерверку. Коридорами гасали туди-сюди дракони з золотисто-зелених іскор. Вони голосно вибухали і стріляли вогнем. Яскраво-рожеві вогняні колеса діаметром метрів зо два загрозливо шипіли в повітрі, немов літаючі тарілки. Від стін рикошетом відбивалися ракети з довжелезними хвостами із сліпучо-срібних зірок. Бенгальські вогні виписували в повітрі лайливі слова. Хлопавки вибухали скрізь, наче міни. І замість того, аби поступово гаснути, зникати або вщухати, всі ці піротехнічні чудосії, здавалося, лишень набирають сили й потужності. Прибиті жахом, Філч та Амбридж завмерли на сходах. Гаррі побачив, як одне величезне вогняне колесо вирішило, мабуть, що йому треба більше місця для маневру, і зі зловісним свистом налетіло просто на Амбридж та Філча. Ті з переляку закричали і пригнулися, а колесо пролетіло над ними і вилетіло крізь вікно на подвір'я замку. Тим часом кілька драконів і величезний фіолетовий кажан, жахливо димлячи, скористалися відчиненими дверима в кінці коридору і шугонули в напрямку третього поверху.
«Швидше, Філч!» – зарепетувала Амбридж. «Вони ж розлетяться по всій школі, якщо ми з вами нічого не зробимо! Закляктус!»
З її чарівної палички вистрілив струмінь червоного світла і влучив в одну ракету. Але та, замість завмерти в повітрі, вибухнула з такою силою, що пропалила дірку в картині, на якій була зображена замріяна відьма посеред лугу. Відьма ледь встигла втекти і за кілька секунд втиснулася в сусідню картину. Намальовані там чарівники, котрі перед тим грали в карти, попідхоплювалися і звільнили їй місце.
«Не приголомшуй нічого, Філч!» –
сердито гаркнула Амбридж, немовби це він, а не вона сама щойно виконала це закляття.
«Ваша правда, пані директорко!» – прошипів Філч,
котрий був сквибом, а отже йому легше було проковтнути фейерверк, аніж його приголомшити. Він кинувся до найближчої комірчини, витяг звідти мітлу і почав нею розмахувати. Не минуло й кількох секунд, як фейерверк мітлу підпалив. Гаррі надивився досить. Зігнувшись від реготу, він побіг до дверей, прихованих, як він знав, за гобеленом, трохи далі по коридору. Прослизнув туди і наштовхнувся на Фреда та Джорджа, котрі зачаїлися там. Хлопці прислухалися, як репетують Амбридж та Філч, і аж трусилися від ледь стримуваного сміху.
«Вражаюче!» посміхнувся їм Гаррі. «Справді, справді вражаюче! Ще трохи, і ви залишите доктора Флібустьєра без роботи!»
«Дякую!» – сказав Джордж, витираючи з обличчя сльози сміху.
«Якби ж вона спробувала зараз щезника! Ха! Вони тоді поділяться на десятеро!»
Фейерверк цілісінький день горів і ширився по всій школі. Хоч він і наробив великих руйнацій, особливо вогняними вертунцями, однак вчителі, як було видно, не надто цим переймалися.
«Отже ж лихо!» – саркастично бідкалася професорка МакГонагал, коли дракон увірвався в її клас, голосно бахкаючи і стріляючи вогнем. «Міс Браун, чи не могли б ви побігти до пані директорки і сказати, що в наш клас залетів фейерверк?»
У результаті професорка Амбридж цілісінький перший день в ролі директорки бігала по школі і намагалася погасити фейерверки в кабінетах інших вчителів, тому що ті самі ну ніяк не могли з ним впоратись. Коли пролунав останній дзвінок і учні вже йшли до Грифіндорської вежі, Гаррі з величезною радістю бачив, як розпатлана і чорна від сажі Амбридж, витираючи з лоба піт, виходить з кабінету професора Флитвіка.
«Дуже дякую вам, пані професорко», – пропищав професор Флитвік. «Я б і сам, звичайно, міг позбутися бенгальських вогнів, але не був певний, чи маю я на це повноваження».
Він сяяв посмішкою і зачинив двері перед її перекошеним обличчям. Того вечора безсумнівними героями Грифіндорської вітальні були Фред та Джордж. Навіть Герміона проштовхалася крізь збуджену юрбу, аби їх привітати.
«Та це був просто розкішний феєрверк», – захоплено сказала вона.
«Дякую, дякую», – дещо здивувався і разом зрадів Джордж.
«Візлівські вибухові вогні. На жаль, довелося використати весь наш запас. Тепер доведеться починати з нуля».
«Але вони марно не пропали», – сказав Фред, приймаючи замовлення від галасливих грифіндорців.
«Герміоно, якщо хочеш записатися на базову багаторазову бабахівку, вона коштує 5 галеонів, а набір найновіших набоїв – 20».
Герміона підійшла до столу, за яким сиділи, і дивилися на свої портфелі Гаррі і Рон. Вони ніби сподівалися, що домашні завдання вистрибнуть звідти і самі себе почнуть виконувати.
«Може ми сьогодні влаштуємо вихідний?»
– весело запропонувала Герміона, коли повз вікно промайнув сріблястий хвіст візлівської ракети.
«У п'ятницю почнуться великодні канікули, і в нас буде ще повно вільного часу».
«Що з тобою?» – здивовано глянув на неї Рон.
«Якщо вже ти про це згадав», – безтурботно озвалася Герміона, «то знаєш, мені здається, я маю дещо бунтівний настрій».
Коли за годину Гаррі пішов спати, вдалині ще чулися вибухи невгамовних хлопалок. А роздягаючись, він побачив, як повз вежу промайнув самотній бенгальський вогник і виразно прошипів «пісь-пісь». Гаррі позіхнув і заліз під ковдру, зняв окуляри, тож рештки феєрверку, що пролітали повз вікно, видавалися йому розмитими іскристими хмаринками, такими прекрасними і таємничими на тлі чорного неба. Він повернувся на бік, уявляючи, як почувається Амбридж після першого дня на Дамблдоровій посаді, а також як зреагує Фадж, коли довідається, що в школі цілісінький день панував суцільний гармидер. Гаррі задоволено посміхнувся і заплющив очі. Шипіння і вибухи феєрверку за вікном віддалялися. Чи, може, це він сам кудись віддалявся? Він провалився прямо в коридор, що вів до відділу таємниць. Він мчав до звичайних чорних дверей. «Відчиніться! Відчиніться!» І вони відчинилися. Він опинився в круглій залі з багатьма дверима, перебіг її, штовхнув рукою такі самі двері, і вони теж відчинилися. Тепер він був у довгому прямокутному приміщенні, де клацали якісь прилади. На стінах мерехтіло світло, але він не зупинявся, він мусив бігти далі. Наприкінці були ще одні двері. Вони теж відчинилися від його доторку. І ось він опинився в темному приміщенні, високому і просторому, немов церква. Там не було нічого, крім довжелезних рядів полиць, на яких лежали невеличкі запорошені кулі зі скловолокна. Серце в Гаррі збуджено закалатало. Він знав, куди йому треба. І він побіг далі. Його кроки були нечутними у цьому величезному порожньому приміщенні. Тут було щось дуже-дуже йому потрібне. Щось таке, чого він жадав, або жадав хтось інший. Його шрам заболів. Бабах! Гаррі миттю прокинувся, сердитий і збаламучений. У спальні лунав веселий регіт. «Круто!» – вигукнув Шеймус, чий силует вирізнявся на тлі вікна. «Здається, одне вогняне колесо зіштовхнулося з ракетою, і вони наче спарувалися. Ідіть сюди, подивіться!» Гаррі чув, як Рон та Дін злазили з ліжок, аби подивитися. Лежав він мовчки і нерухомо, біль у шрамі вщухав, а його охоплювало розчарування. Відчував, ніби в нього з-під самого носа забрали щось дуже-дуже цікаве і жадане. Цього разу він був дуже близько. Повз вікна грифіндорської вежі тепер пролітали шипучі поросята із срібно-рожевими крильми. Гаррі лежав і прислухався до підбадьорливих вигуків грифіндорців зі спалень на нижніх поверхах. Йому неприємно засмоктало в животі, коли він пригадав, що завтра ввечері знову буде урок блокології.
Увесь день Гаррі тремтів від жаху, думаючи, що скаже Снейп, довідавшись, як далеко пробрався він у відділ таємниць вчорашньому своєму сні. З почуттям провини він усвідомив, що з часу їх останнього уроку самостійно блокологію він не займався жодного разу. Після зникнення Дамблдора навколо стільки всього діялося, що він був певний, хоч би як старався, все одно не зміг би вивільнити мозок від усього зайвого. Однак він сумнівався, що Снейп візьме це до уваги. Спробував хоч трохи потренуватися на уроках, але нічого не вийшло. Коли він замовкав, аби звільнитися від думок і емоцій, Герміона щоразу питала, що з ним сталося. Та як, врешті-решт, можна було очистити мозок, коли вчителі постійно бомбардували учнів запитаннями для закріплення пройденого матеріалу? Налаштовуючись на найгірше, він після вечері подався до Снейпового кабінету, але у вестибюлі його наздогнала Чо. «О, йди сюди!» – зрадів Гаррі, щоб хоч ненадовго відтягти зустріч зі Снейпом, і приманив її в куток вестибюлю, там, де стояли величезні пісочні годинники. Грифіндорський годинник був майже порожній. «Як справи? Гамбридж, тебе ще не питала про «да»?» «Та ні», – поспіхом відповіла Чо. «Ні, просто я хотіла сказати, Гаррі, я й уявити не могла, що Марієта все розповість».
«Ага», – невдоволено буркнув Гаррі. Він і справді волів би, аби Чо прискіпливіше добирала подруг. Його мало тішило, що Марієта, як він чув, і досі лежала в шкільній лікарні, тому що мадам Помфрі нічого не могла вдіяти з її прищами.
«Насправді вона дуже мила дівчинка», – виправдовувалася Чо. «Просто зробила помилку».
«Мила дівчинка, яка зробила помилку?
Та вона ж усіх нас зрадила!
І тебе теж!»
«Але ж ми всі виплуталися», – благально сказала Чо. «Знаєш, її мама працює в міністерстві. Їй було дуже нелегко».
«Ронів тато теж працює в міністерстві», – сердито вигукнув Гаррі. «А в нього, якщо ти досі не помітила, на обличчі не написано «Ябеда».
«Це був дуже жорстокий трюк Герміони Грейнджер», – сердито пирхнула Чо. «Вона повинна була нас попередити, що зачеклувала список».
«А я вважаю, що вона класно придумала», – холодно заперечив Гаррі.
Чо почервоніла, а її очі спалахнули. «Ну так, я ж забула. Якщо це зробила Люба Герміона...»
«Тільки не починай знову плакати», – застеріг її Гаррі.
«Я й не збиралася», – вигукнула Чо.
«Ну то...» «Добре», – буркнув він. «У мене зараз купа справ».
«Ну й біжи в своїх справах», – люто вигукнула Чо, розвернулася і пішла.
Роздратований Гаррі зійшов у Снейпів підвал. Хоч він і знав з досвіду, що Снейпові значно легше проникати в його мозок, якщо він приходить сердитий, обурений, але нічого не міг з собою вдіяти і, наближаючись до підвальних дверей, думав лишень про те, що не встиг сказати Чо про Марієту.
«Ти спізнився, Поттере!» – холодно промовив Снейп, коли Гаррі зачинив за собою двері. Снейп стояв до Гаррі спиною і видобував з себе, як завжди, деякі думки та акуратно складав їх у Дамблдорове сито спогадів. Поклав останнє сріблясте пасмо у кам'яну чашу та повернувся до Гаррі.
«То як?» – запитав він. «Ти тренувався?»
«Так», – збрехав Гаррі, не відводячи очей від ніжок Снейпового стола.
«Зараз побачимо», – мовив Снейп. «Витягни чарівну паличку, Поттера!»
Гаррі зайняв своє звичне місце обличчям до Снейпа. Той стояв з другого боку столу.
Серце в Гаррі несамовито калатало від злості на Чо і тривоги за те, що ж цього разу видобуде Снейп з його мозку.
«На рахунок три!» – ліниво проказав Снейп. «Раз, два,
Двері Снейпового кабінету рвучко відчинилися, і увірвався Драко Мелфой.
«Пане професоре, ой, вибачте!»
Мелфой здивовано глянув на Снейпа і Гаррі.
«Усе гаразд, Драко!» – опустив чарівну паличку Снейп. «Поттер прийшов по лікувальну настоянку!»
Такого радісного Мелфоя Гаррі бачив тільки тоді, як Амбридж приходила інспектувати Гегріда.
«А я й не знав!»
– вишкірився Мелфой на Гаррі, обличчя якого палало. Багато чого віддав би він за можливість крикнути Мелфоєві всю правду, або ще краще – торохнути його добрячим закляттям.
«Ну що там, Драко?» – нагадав про себе Снейп.
«А професорка Амбридж, короче, ну, їй потрібна ваша допомога, пане професоре», – повідомив Мелфой. «Знайшли Монтегю, пане професоре. Він застряг у туалеті на 5-му поверсі».
«А як він там опинився?» – здивувався Снейп.
«Не знаю, пане професоре. Він, типа, сам якийсь весь розгублений».
«Ну-ну, Поттере», – сказав Снейп. «Продовжимо лікування завтра увечері!»
І вилетів з кабінету. Мелфой глузливо, ледь чутно прошамкотів.
«Лікувальні настіянки, Поттер, так?»
І побіг за Снейпом. Сердитий Гаррі поклав чарівну паличку в кишеню і пішов до виходу. От і добре, матиме цілу ніч, аби потренуватися. Мав би радіти, що все так обійшлося. Хоч тепер, на жаль, Мелфой розпотякає цілій школі, що Гаррі мусить приймати якісь лікувальні настоянки. Був уже біля дверей кабінету, коли побачив, як на одвірку танцює смуга мерехтливого світла. Зупинився, бо воно йому щось нагадувало, і пригадав. Світло було трохи схоже на те, що мерехтіло в іншому приміщенні, яким він проходив у вчорашньому сні, натрапивши у відділ таємниць. Він озирнувся. Світло линуло з сита спогадів на Снейповім столі. Там вирувало і кружляло щось сріблясте й біле. Снейпові думки. Ті, що він оберігав їх від Гаррі, якби той випадково зміг прорватися крізь Снейпів захист. Гаррі дивився на сито спогадів, переповнений цікавістю, що ж саме Снейп намагався приховати від нього. Сріблясте світло мерехтіло на стіні. Гаррі ступив 2 кроки до столу, напружено думаючи, може там інформація про відділ таємниць, яку Снейп ховає від нього. Хлопець озирнувся на двері. Серце калатало як ніколи. Як довго Снейп визволятиме Монтегю з туалету? Він відразу повернеться? Чи відведе Монтегю до шкільної лікарні? Швидше за все відведе. Монтегю – капітан Слизеринської квідичної команди, тож Снейп захоче пересвідчитися, що з ним все гаразд. Гаррі підступив ближче до сита спогадів і зазирнув у нього. На мить завагався, прислухаючись, а тоді витяг чарівну паличку. У кабінеті і коридорі панували суцільна тиша. Гаррі легенько тицьнув чарівною паличкою в те, що було у ситі спогадів. Срібляста речовина завирувала. Гаррі схилився над нею і побачив, що вона стала прозора. Він знову, мов би, дивився в якесь приміщення крізь кругле віконечко у стелі. До речі, якщо він не помилявся, це була велика зала. Його дихання затуманило поверхню Снейпових думок. Мозок був ніби в якійсь мряці. Справжнісіньке божевілля чинити так, як йому закортіло. Він весь тремтів. Снейп може повернутися будь-якої миті, але Гаррі... Він пригадав, як розсердилася Чо, як глузливо вишкірився Мелфой, і його охопила зухвала відвага. Набравши повні груди повітря, він занурив обличчя у Снейпові думки. Підлога кабінету відразу похитнулася, і Гаррі полетів сторч головою в сито спогадів. Він падав у холодну темряву і шалено обертався, а далі опинився посеред великої зали. Але там не було 4 гуртожицьких столів, замість них У залі стояла сотня менших столиків. За ними сиділи учні і, низько понахилявшись, щось писали на сувоях пергаменту. Тишу порушувало тільки репіння пер та шелестіння пергаменту. Учні явно складали іспити. Сонце світило з величезних вікон на похилені потилиці учнів, і ті відсвічували різними відтінками мідного, каштанового і золотого. Гаррі обережно озирнувся. Десь тут мав би бути і Снейп. Це ж його спогад. А ось і він. За столиком позаду Гаррі. Гаррі придивився. Підліток Снейп був якийсь мершавий і блідий, неначе рослина, що давно не бачила сонця. Масне волосся звисало над столом, а гачкуватий ніс мало не торкався пергаменту, на якому він писав. Гаррі обійшов Снейпа ззаду і глянув на назву екзаменаційної роботи. Іспит для отримання середніх оцінок зірцевого учня з захисту від темних мистецтв. Отже, Снейпові було 15 чи 16 років. Тобто він був приблизно Гарріного віку. Його рука аж літала над пергаментом. Він написав уже принаймні на 30 сантиметрів більше, ніж його сусіди, хоч і почерк мав дуже щільний, а літери крихітні.
«Залишилося 5 хвилин!»
Гаррі аж підскочив від несподіванки, озирнувся і побачив поблизу потилицю професора Флитвіка, котрий проходив поміж столами. Професор Флитвік саме проходив повз хлопця з розкуйовдженим чорним волоссям. З дуже, дуже розкуйовдженим чорним волоссям. Гаррі метнувся так швидко, що якби був у своїй фізичній подобі, то перекинув би, мабуть, кілька столів. Натомість він плавно проминув 2 проходи між рядами і вилетів в 3-й. Потилиця чорнявого хлопця дедалі блищала і... Ось він розігнувся, відклав перо і відсунув від себе сувій пергаменту, немов би хотів перечитати написане. Гаррі зупинився перед його столиком і подивився на свого 15-річного батька. Мало не вибухав від хвилювання. Дивився, мов би, на власний портрет з невеличкими відмінностями. Джеймс мав карі очі, ніс у нього був трохи довший, ніж у Гаррі, а на чолі не було шраму. Проте вони мали однакові худорляві обличчя, однакові губи, брови. Волосся у Джеймса стирчало на потилиці так само, як і в Гаррі. Руки його не відрізнялися від Гарріних, та й на зріст вони були майже однаковісінькі. Джеймс солодко позіхнув і розкуйовдив своє і так уже розпатлене волосся. Тоді поглянув на професора Флитвіка, повернувся на стільці і усміхнувся хлопцеві, що сидів за 4 столики від нього. Гаррі знову розхвилювався, і він побачив Сіріуса. Той весело показав Джеймсові великого пальця, недбало погойдуючись на задніх ніжках свого стільця. Сіріус був надзвичайно вродливий. Темне волосся спадало йому на чоло з тією невимушеною елегантністю, якої ніколи не могли досягти ані Джеймс, ані Гаррі. Якась дівчина, що сиділа в Сіріуса за спиною, з надією стріляла в нього очима, хоч він того навіть не помічав. А ще за 2 місця від тієї дівчини сидів... Тут Гаррі знову відчув приємне хвилювання. Ремус Люпін! Він був блідий і хворобливий на вигляд. Може, наближався час повного місяця. Всю свою увагу він зосередив на іспиті. Перечитав відповіді, почухав підборіддя кінчиком пера і насупився. Це означало, до речі, що десь поблизу має бути і червохвіст. І справді, за кілька секунд Гаррі помітив і його, низенького хлопця з мишачим волоссям і гострим носом. Червохвіст мав стурбований вигляд. Він гриз нігті, дивлячись на свою роботу, і човгав по підлозі ногами. Коли-неколи він з надією позирав на сусідів. Гаррі якусь мить дивився на червохвоста, а тоді знову глянув на Джеймса. Батько щось малював на клаптику пергаменту. Це було зображення снича. А потім внизу він написав 2 літери – Л-Е. Що це мало означати?
«Прошу відкласти пера», – пискнув професор Флитвік. «Це стосується і тебе, Стебінусе. Прошу, не вставайте з місць, доки я не зберу ваші пергаменти. Акціо!»
Понад 100 сувоїв пергаменту полетіли в його простягнені руки. –
Професор Флитвік повалився на спину. Почувся регіт. Двоє учнів, що сиділи попереду, зірвалися з місць, підхопили професора Флитвіка за лікті і поставили на ноги.
«Дякую вам, дякую!» – засапався професор Флитвік. «А тепер можете всі виходити!»
Гаррі глянув на батька. Той поспіхом закреслив оздоблені візерунками літери «Л» та «Е», підвівся, поклав перо і екзаменційні питання в ранець, закинув його на спину і затримався, мабуть, аби зачекати Сіріуса. Неподалік Гаррі побачив Снейпа. Той йшов поміж столами до виходу у вестибюль на ходу, перечитуючи екзаменаційні питання. Сутулий і кістлявий, він йшов посмикуючись, немов павук, а його масне волосся метлялося перед очима. Зграйка балакучих дівчат відділили Снейпа від Джеймса, Сіріуса і Люпена. Гаррі втиснувся між ними і таким чином міг і далі бачити Снейпа та водночас прислухатися до розмови Джеймса з друзями.
«Муні, як тобі сподобалося 10-те питання?» – поцікавився Сіріус, коли вони вийшли у вестибюль.
«Просто кайф!» – весело відповів Люпен. 5 ознак, що визначають вовкулаку. Класне запитання!»
«І що? Ти зумів пригадати ці ознаки?» – вдавано стурбованим голосом запитав Джеймс.
«Начебто так», – серйозно відказав Люпен, поки вони юрмилися біля вхідних дверей разом з іншими учнями, що теж прагнули якнайшвидше вийти на сонячне подвір'я.
«Перша – він сидить на моєму стільці. Друга – він носить мій одяг. Третя – його звати Ремус Люпен».
Не розрогатався тільки Червохвіст.
«Я пригадав форму писка, зіниці і хвоста», – стурбовано пояснив він. «Але більше нічого не міг придумати».
«Чого ти такий тупий, га, Червохвосте?» – нестерпів Джеймс. «Ти ж раз на місяць гасаєш з вовкулакою».
«Тихіше!»
– благально попросив Люпен.
Гаррі знову тривожно озирнувся. Снейп був неподалік. Все ще переглядав екзаменаційні питання, але ж це був Снейпів спогад. Тож якщо він на подвір'ї піде в інший бік, Гаррі вже не зможе йти за Джеймсом. Однак на його превелику радість, коли Джеймс зі своїми 3 друзями подався галявиною до озера, Снейп рушив за ними, не відриваючи очей від екзаменаційних питань і явно не маючи якихось конкретних планів. Тримаючись трохи попереду нього, Гаррі міг не відставати від Джеймса з друзями.
«Цей іспит був легенький», – почув він голос Сіріуса. «Я дуже здивуюся, якщо не отримую за нього відмінно».
«Я теж», –
погодився Джеймс. Сягнув рукою в кишеню і витяг золотого снича, котрий відчайдушно пручався.
«Де ти його взяв?»
«Свиснув», – недбало пояснив Джеймс. Він почав бавитися зі сничем, відпускаючи його на півметра, а тоді знову ловив. Він мав неймовірну реакцію.
Червохвіст захоплено на все це дивився. Вони зупинилися в затінку біля того самого бука на березі озера, що під ним якось у неділю Гаррі, Рон та Герміона дописували свої домашні завдання. І всі попадали на траву. Гаррі знову озирнувся і задоволено побачив, що Снейп теж сів на травичці у затінку густих кущів. Він і далі був заглиблений у питання іспитів для сов, і це дало Гаррі можливість сісти на траву між буком та кущами, спостерігаючи за 4 друзями під деревом. Сонце іскрилося на гладенькій поверхні озера. Дівчата, які щойно вийшли з великої зали, повсідалися на березі, порозувалися і, сміючись, бовтали ногами у воді. Люпен дістав книгу і став читати. Сіріус поглядав на учнів, що там і тут товклися на траві. Вигляд він мав дещо зверхній і знуджений, однак не менш привабливий. Джеймс і далі грався зі сничем, відпускаючи його щораз, проте в останню мить ловлячи. Червохвіст дивився на це з роззявленим ротом. Коли Джеймсові вдавалося особливо ефектно ловити, Червохвіст захоплено ойкав і ляскав у долоні. Минуло 5 хвилин, і Гаррі вже дивувався, чому батько не заспокоїть Червохвоста. Проте Джеймсові, мабуть, подобався такий вияв уваги.
Гаррі помітив, що батько постійно розкуйовджував собі волосся, ніби не хотів, аби воно лежало охайно. А ще він часто позирав на дівчат, що сиділи на березі.
«Та вже досить!» – озвався нарешті Сіріус, коли Джеймс ефектно впіймав снича, а Червохвіст радісно закричав. «Досить! Бо Червохвіст від захоплення зараз напудить у штані!»
Червохвіст порожевів, але Джеймс лише всміхнувся.
«Добре, якщо це тебе дратує!»
І він сховав снича в кишеню. Гаррі мав чітке враження, що лише перед Сіріусом Джеймс не хизувався так, як перед іншими.
«Мені тут нудно», – буркнув Сіріус. «Швидше б настав повний місяць».
«Мусиш зачекати», – похмуро озвався Люпен, котрий не відривався від книжки.
«Попереду ще трансфігурація. Якщо тобі нудно, то перевір мене, на, візьми».
І він подав йому підручника.
Але Сіріус зневажливо пирхнув. «Мені ця дурня не потрібна. Я і так все знаю».
«Зараз розвеселишся, гультяю. Зараз», –
неголосно сказав Джеймс.
«Дивися, хто там».
Сіріус повернув голову. Завмер, неначе пес, котрий занюхав зайця.
«Чудово», – тихо промовив Сіріус.
«Слинявус».
Гаррі озирнувся, аби побачити, на кого дивиться Сіріус. Снейп тим часом звівся на ноги і запхав у ранець питання для сов. Коли він вийшов із затінку кущів і пішов по траві, Сіріус і Джеймс теж повставали. Люпен з Червохвостом продовжували сидіти. Люпен не відривався від книги, хоч його очі й не рухалися, а між бровами з'явилася зморшка. Червохвіст пожадливо зиркав то на Джеймса з Сіріусом, то на Снейпа.
«Якся маєш, слинявусе!» –
голосно привітався Джеймс. Снейп відреагував так миттєво, ніби очікував нападу. Він кинув на землю портфель, сягнув рукою під мантію і вже витягав чарівну паличку, коли Джеймс вигукнув «Експаліармус!». Снейпова чарівна паличка злетіла на 3-4 метри вгору і впала в траву в нього за спиною.
Сіріус зареготав.
«Імпедіманта!» –
голосно вигукнув він, спрямовуючи на Снейпа чарівну паличку. Той полетів на землю, не маючи змоги дотягтися до власної палички, що лежала у траві. До них озирнулися інші учні. Деякі повставали і попідходили ближче. Одні поглядали на те, що відбувалося, боязко. Іншим видовище подобалося. Снейп, важко дихаючи, лежав на землі. Джеймс і Сіріус насувалися на нього, тримаючи напоготові чарівні палички. Причому Джеймс увесь час озирався на дівчат біля води. Червохвіст був уже на ногах і жадібно за всім стежив, обходячи Люпина, аби краще бачити.
«Як іспити, слинько?» – поцікавився Джеймс. «Я бачив, як він аж носом терся в пергамент.
Ага», – лиховісно сказав Сіріус.
«Тепер пергамент, мабуть, такий заяложений, що там ніхто не розбере й слова».
Дехто з учнів засміявся. Снейпа тут помітно недолюблювали. Червохвіст теж пронизливо захихотів. Снейп спробував підвестися, але закляття ще не втратило своєї сили. Він борсався, наче оплутаний невидимими мотузками.
«Ти зачекай, зачекай!»
Він важко дихав і дивився на Джеймса з неприхованою ненавистю.
«Зачекай, ти!»
«Чого іще чекати?» – холодно спитав Сіріус. «Що ти збираєшся робити, слинько? Витерти тобі носа!»
Снейп лайнувся і почав їх проклинати. Проте його чарівна паличка лежала за 3 метри від нього, тож нічого не сталося.
«Помий собі рота!» – холодно відреагував Джеймс. «Брудно зникс!»
Зі Снейпового рота вилетіли рожеві мильні бульбашки. Губи його вкрилися піною, він почав хапати ротом повітря і задихатися.
«Відчепіться від нього!»
Джеймс і Сіріус озирнулися.
Джеймсова вільна рука відразу ж знову потяглася до волосся. То була одна з тих дівчат, що сиділи на березі озера. Густе темне волосся з рудуватим відливом падало їй на плечі, відтінюючи дивовижні зелені мигдалоподібні очі. Гарріні очі! Це була мама. Гарріна мама. «А якся маєш, Еванс?» – привітався Джеймс, і голос у нього раптом став дуже глибокий і дорослий. «Відчепіться від нього!» – повторила Лілі. Вона дуже неприязно зиркнула на Джеймса. «Що він вам зробив?» «Ну?» – Джеймс явно обмірковував відповідь. «Вистачає самого факту його існування!» Дехто засміявся. Сіріус і Червохвіст теж. Люпин, що все ще не підводив очей від підручника, не сміявся. Не засміялася й Лілі. «Поттере, ти вважаєш, що це смішно?» – холодно запитала вона. «Ти просто самовпевнений нахаба. Відчепися від нього!» «Відчеплюся, Еванс, якщо почнеш зі мною зустрічатися», – швидко сказав Джеймс. «Погодься, і я ніколи не підніму палички на цього соленька!» Стримувальне закляття за його спиною вже почало втрачати силу. Снейп, випльовуючи з рота мильні бульбашки, повз до своєї чарівної палички. «Я не стала б з тобою зустрічатися, навіть якби довелося вибирати між тобою і кальмаром!» – відрубала Лілі. «Не пощастило, друже золотороже! Ха-ха, не пощастило!» – весело поспівчував Джеймсові Сіріус і повернувся до Снейпа. «Ой! Та було вже пізно! Снейп націлив чарівну паличку прямісінько на Джеймса! Блиснуло світло, і на Джеймсовім лиці з'явилася рана, забризкавши кров'ю мантію! Джеймс крутнувся, знову спалахнуло світло, і ось уже Снейп висів у повітрі догори дригом! Мантія закотилася йому на голову, оголивши бліді ходющі ноги і сіруваті труси. Учні в натовпі заулюлюкали, а Сіріус, Джеймс і Червохвіст аж покотилися зі сміху. Лілі, розлючене обличчя якої ледь-ледь пересмикнулося, ніби вона й сама була готова всміхнутися, крикнула: «Опусти його на землю!» «В момент!» – погодився Джеймс і легенько смикнув чарівною паличкою. Снейп гепнувся на землю. Виплутавшись з-під власної мантії, він швидко зірвався на ноги і наставив чарівну паличку, проте Сіріус вигукнув: «Петрифікус тоталус!» І Снейп знову повалився, мов колода. «Відчепіться від нього!» – закричала Лілі. Вона теж витягла чарівну паличку. Джеймс і Сіріус боязко озирнулися. «Ой, Еванс! Не змушуй мене знову хапатися за паличку», – попередив Джеймс. «Тоді розщеклуй його!» Джеймс тяжко зітхнув, повернувся до Снейпа і пробурмотів проти закляття. «Будь ласка», – зітхнув він ще раз, поки Снейп підводився на ноги. «Тобі пощастило, слинявусе! Пощастило, що тут була Еванс!»
«Мені не потрібна допомога задрипаної бруднокровки!»
Лілі закліпала очима.
«Прекрасно!» – холодно озвалася вона. «Надалі я тебе не рятуватиму. І не забудь випрати труси, слинявусе!»
«Попросив Еванс вибачення!» Проривів Снейпові Джеймс, погрозливо націлившись чарівною паличкою.
«Мені не потрібно, щоб ти витягав з нього вибачення!» крикнула Лілі, повертаючись до Джеймса. «Ти нічим не кращий за нього!»
«Що?» – вибухнув Джеймс. «Я ніколи, ніколи не обізвав би тебе! Сама знаєш як!»
«Ха! Розтріпуєш свої патли, бо думаєш, що стаєш стильнішим, ніби щойно зліз з мітли. Викаблучуєшся з тим дурним сничем. Тиняєшся коридорами і зачакловуєш всіх, хто тебе дратує. Тільки тому, що ти це вмієш. Я ще дивуюся, як твоя мітла
взагалі відривається від землі з таким придурком. Мене від тебе нудить!» Вона розвернулася і побігла геть. «Еванс!» – крикнув їй вслід Джеймс. «Еванс!» Але вона навіть не озирнулася. «Що з нею?» – здивувався Джеймс, марно намагаючись вдавати, що все це не має для нього великого значення. «Читаючи між рядків, старий, можна припустити, що вона вважає тебе чваньком», – пояснив Сіріус.
«Ну що ж?» – розлючено буркнув Джеймс. «Що ж?»
Знову блиснуло світло, і Снейп ще раз завис у повітрі догори ногами.
«Хто хоче побачити, як я скину зі слинька труси?»
Але Гаррі не встиг довідатися, чи справді Джеймс роздяг Снейпа. Його руку раптом стисли, мов кліщами, чиїсь пальці. Гаррі зіщулився і озирнувся, аби побачити, хто його схопив. І тут, на превеликий жах, побачив величезного і цілком дорослого Снейпа, котрий стояв біля нього, блідий від злості.
«Розважаєшся?»
Гаррі відчув, що здіймається догори. Сонячний день довкола нього згас. Він чав кудись вгору крізь крижану темряву, а Снейпові пальці міцно стискали його руку. Тоді раптом він зробив щось на зразок сальто в повітрі, ноги торкнулися кам'яної підлоги підвалу, і він знову опинився біля сита спогадів у темному кабінеті вчителя настійок.
«Ну?»
Снейп так міцно стис Гаррін руку, що вона аж заніміла.
«Що, Поттере, розважався?»
«Ні», – спробував вивільнити руку Гаррі. Це було страшне видовище. Снейпові губи тремтіли, обличчя поблідло, зуби вишкірились.
«Веселим був твій батько, правда?»
Снейп так струсонув Гаррі, що в того мало не злетіли окуляри.
«Я не...»
Снейп щосили відштовхнув Гаррі від себе, і той боляче гепнувся на підлогу.
«Не смій нікому говорити про побачене!»
проривів Снейп. «Я не буду!» Підвівся Гаррі і позадкував якомога далі від Снейпа. «Не буду, звичайно, я не...»
«Геть звідси! Не хочу тебе більше бачити у моєму кабінеті!»
Гаррі кинувся до виходу, а над його головою розбилася посудина з дохлими тарганами. Він вискочив за двері і так чкурнув, що зупинився аж тоді, коли його зі Снейпом уже розділяли три поверхи. Важко дихаючи, притулився до стіни і став розтирати синець на руці. Не мав жодного бажання так рано повертатися до Гриффіндорської вежі чи переповідати побачене Ронові й Герміоні. Гаррі почувався таким переляканим і нещасним, але не тому, що на нього кричали і шпурлялися банками. Просто він знав, як то буває, коли тебе принижують на очах у інших, і чудово розумів, що відчував Снейп, коли його батько над ним глумився. А судячи зі щойно побаченого, батько і справді був зухвалий і зарозумілий, на чому завжди й наголошував йому Снейп.